Поки Генрі Баверс, Віктор Кріс, Регайло Хаггінс, Пітер Гордон та придуркуватий школярне ім'я Стів Седлер, якого також прозвали Лосем на честь персонажу коміксів із серії Арчі, гналися за Майком Хенлоном через залізничне депо, а потім ще півмилі до пустовища, Біл і решта невдах сиділи на березі Кендаскіг і розмірковували над своїми кошмарними питаннями. «Гадаю, мені відомо, де воно є», – нарешті увірвав тишу Біл. «У каналізації», – сказав Стен, і всі підскочили від несподіваного різкого хрипіння. Едді винувато посміхнувся та опустив інгалятор на коліно. Біл кивнув. «Я питав свого батька про каналізацію пару днів тому. Раніше там було суцільне болото», – розповів Зак синові. Засновники примудрилися розташувати теперішній центр міста в найгіршій його частині. Той відрізок каналу, що проходить під Централ-стрит та головною вулицею, насправді не що інше, як водостік, який утримує Кендаскіг. Цілий рік водостоки стоять порожніми та відіграють свою роль лише навесні, коли починається відлига чи повінь. Зак замовк, напевне згадуючи, що саме повінь забрала минулої осені його молодшого сина, а потім закінчив думку. «Завдяки насосам». «Насосам?» – перепитав Біл, машинально відвертаючи голову. Коли він затинався на свистячих приголосних, то часто плювався. «Дренажні насоси», – відповів батько. «Вони стоять у пустовищі. Такі бетонні рукави, що стирчать фути на три з землі». «Бен Генском називає їх норами морлоків», – посміхаючись, сказав тоді Біл. Зак посміхнувся у відповідь, але то була лише тінь його колишньої посмішки. Вони сиділи в майстерні Зака, де він без особливого захоплення правив нагелі у стільцях. «Звичайні дренажні насоси, малий. Вони стоять у циліндрах на глибині 10 футів та качають нечистоти та стічні води, коли схил землі вирівнюється чи трохи піднімається. Старі механізми. Місту давно пора встановити нові, але рада завжди посилається на нестачу коштів, коли приходить час планувати бюджет. Якби мені давали по четвертаку кожного разу, як я туди спускаюся і лагоджу один із тих двигунів, стоячи по коліна в лейні. Але воно тобі не треба, Біле. Чом би тобі не піти подивитися телевізор? Гадаю, сьогодні показуватимуть Шугарфута?» Шугарфут. З англійського «Солоденькі ніжки». Телесеріал про ковбоя Шугарфута, який ішов на каналі ABC з 57 по 61 рік по вівторках увечері. «Але мені справді цікаво», – відповів Біл. «І не лише тому, що задовго до цієї розмови дійшов висновку, що десь під Деррі ховалося щось страшне». «Навіщо тобі купка якихось дренажних насосів?» – поцікавився Зак. «Шкільний реферат», – знайшов відмазку Біл. «Ну, зараз літо? Наступний рік?» «Ну, тема не дуже цікава», – відповів Зак. «Учитель, мабуть, поставить тобі незадовільно, бо ти його приспиш. Тож дивися, ось Кендаскіг». Зак провів пряму лінію серед дрібної тирси на поверхні столу, де лежала його столярна ножівка. «А ось пустовище. Оскільки центр міста розташовано нижче, ніж житлові квартали, скажімо, Канзас-стрит, чи Старий Відріг, чи Західний Бродвей, то переважну більшість відходів треба викачувати вгору, до річки. Нечистоти з будинків стікають у пустовище самі по собі. Бачиш?» «Так», – відповів Біл і став ближче до тата, аби роздивитися ті лінії, став так близько, що притиснувся плечем до батьківської руки. «Коли-небудь держава заборонить зливати необроблені нечистоти в річки і покладе край цій марудній справі. А поки ми маємо насоси, як їх називає твій товариш?» «Нори морлоків», – відповів Біл без жодного натяку на заїкання, хоча цього не помітив ані його батько, ані він сам. «Так, ось для чого в норах морлоків стоять насоси. Менше з тим, вони працюють у нормальному режимі, окрім тих випадків, коли сильно дощить чи розливається річка. Бо хоча водостоки та каналізація з насосами створювалися як дві окремі системи, вони повсякчас перетинаються між собою, бачиш?» Він намалював кілька хрестів по лінії, яка позначала Кендаскіг, і Біл кивнув. «Ну, єдина річ, яку ти мусиш знати про дренажні системи, це те, що вода тече всюди, де тільки зможе. Коли рівень води підіймається, то водостоки затоплюються так само, як і каналізація. Коли рівень у водостоках досягає тих насосів, стається коротке замикання і система відрубується. А це завдає клопоту мені, бо я їх лагоджу.
Тату, а великі ті водостоки та каналізація?
Маєш на увазі розмір отворів?
Біл кивнув.
Головна труба в каналізації має діаметр футів у 6. Другорядні, які йдуть від житлових кварталів, мають фути по 4-5, може деякі трохи більші. І повір мені, Білі, та друзям перекажи, ніколи не спускайтеся в оті труби, ані задля розваги, ані на спір, ані з будь-якою іншою метою.
Чого?
З 1885 року у місті змінилася дюжина різних керівництв, і всі вони надбудовували нові системи на основі старої. Під час Великої депресії управління громадських робіт заклало вторинну дренажну систему та третьорядну каналізацію. Тоді на комунальне будівництво виділялося багато грошей, але хлопець, який керував тими проектами, загинув у Другу світову. А за 5 років у департаменті водопостачання з'ясувалося, що майже всі плани та креслення зникли. Між 37 та 50 роками загубилося схем вагою фунтів на 9. Я це до того, що ніхто не знає, куди ведуть ті водостоки та каналізаційні труби і чому. Поки двигуни працюють справно, ними ніхто не цікавиться, а коли вони виходять з ладу, департамент посилає 3-4 бідолах шукати зіпсутий насос чи місце, де забився водостік. Робітники з біса добре знають, що в таких випадках обід краще брати з собою. Там панують темрява і сморід, а ще водяться пацюки. Є багато причин не сунути туди носа, але найголовніше полягає в тому, що там легко загубитися. Таке вже траплялося.
Загубитися під дері, загубитися в каналізації, загубитися в темряві.
Від цих думок віяло таким холодом і відчаєм, що Біл секунду помовчав і лише потім запитав.
Але невже нікого не посилали зробити нові карти?
Мені треба закінчити з цими нагелями, перервав його Зак, повертаючись спиною та відсторонюючись. Іди подивися, що там по телеку показують.
Але тату...
«Іди, Біле», – сказав Зак, і Біл знову відчув холод. Цей холод перетворював щоденні вечері на тортури, під час яких батько гортав журнали з енерготехніки, сподіваючись отримати підвищення наступного року. А мати читала один зі своїх нескінченних британських детективів – Марш, Сейерс, Іннес, Алінгем. Холод позбавляв їжу смаку, перетворював її на заморожений напівфабрикат, який ніхто не додумався розігріти. Інколи після вечері він ішов до себе в кімнату, лягав на ліжко та, обхопивши руками скручений судомою шлунок, подумки промовляв. Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить, усіх запевняє. Він робив це все частіше і частіше звідтоді, як помер Джорджі, хоча мама навчила його цієї скоромовки ще за 2 роки до того. Для Біла ця фраза перетворилася на магічне замовляння. Він мріяв про день, коли зможе прийти до мами та вимовити ці рядки без зупинки і затинання. Він говоритиме, дивитиметься прямо їй у вічі, і холод між ними зникне. Її очі спалахнуть від радості, вона обійме його та скаже: «Чудово, Білі, мій хороший хлопчик». Звісно, Біл нікому про це не розповідав. Такі зізнання не можна було б вибити з нього навіть батогом. Ані диба, ані іспанський черевик не змусили б його виказати потаємні фантазії, що ховалися десь в глибині його серця. Він почув цю скоромовку від матері одного суботнього вечора, поки вони з Джорджі дивилися пригоди дикого Біла Гікока з Гаєм Медісоном та Енді Девіном у головних ролях. Якби зараз він зміг повторити цю фразу, то мама ожила би, наче спляча красуня, яка прокинулася від поцілунку, вирвавшись із холодних снів у теплий світ казкового кохання. Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить усіх, запевняє. Тоді, 3 липня, він не відкрився своїм друзям, а просто переповів те, що розказав йому батько про каналізації та дренажні системи Дері. Вигадка давалася Білові легко та природно, інколи навіть легше за правду. І він змалював невдахам сцену, яка істотно відрізнялася від того, що відбувалося в реальності. Біл сказав, що вони зі старим дивилися ящик та попивали каву.
«Тато дозволяє тобі пити каву?» – спитав Едді.
«А вже ж», – відповів Біл.
«Ого», – протягнув Едді. А моя мама й спробувати не дає. Каже, що кофеїн шкідливий, хоча сама п'є, скільки влізе.
«Мені тато дозволяє пити каву, якщо я схочу», – сказала Беверлі. «Але він мене вб'є, якщо застукає з сигаретою».
«А чого ти вирішив, що воно живе в каналізації?» – запитав Річі, перевівши погляди з Біла на Стена Юріса, а потім знову на Біла.
«До цього все зводиться», – відказав Біл. «Голоси, що їх чула б Беверлі, йшли зі стоків. І кров. Коли за нами гнався клоун, то біля стокової труби лежали оранжеві помпони, а Джордж...»
«То або не клоун, великий Біле», – заперечив Річі. «Я ж казав тобі. Знаю, звучить дико, але то був вовкулака. Богом клянуся, я його бачив».
Річі з надією глянув на інших.
«Воно обернулося на вовкулаку саме для тебе», – відповів Біл.
«Що?»
«Невже не розумієш? Ти побачив вовкулаку, бо подивився той тупий фільм в Аладдіні.
Щось я не второпаю». «Здається, до мене дійшло», – тихо вимовив Бен.
«Я ходив до бібліотеки, шукав в енциклопедії», – сказав Біл.
«Гадаю, це глах». Біл замовк, напружився, а потім видав.
«Гламор».
«Гламер?» – із сумнівом перепитав Едді.
«Гламор», – підказав Біл і вимовив слово по літерах. Він розповів друзям, що знайшов це визначення у словнику, а також прочитав цілий розділ із книги «Правда ночі». Слово «гламор» було гельською назвою істоти, що оселилася в Дері. Протягом історії людства різні раси та культури утворювали своє визначення, але всі вони означали одне й те саме. Корінні народи Великих Рівнин називали його «маніту» – дух, що набував подоби гірського лева, лося чи орла. Індіанці вірили, що маніту може вселятися в людей, і вони набувають сили, здатної перетворювати хмари на тотемних тварин. Мешканці Гімалаїв використовували назву Талус або Телус – зла потойбічна істота, що читає думки та приймає форму найпотаємніших людських страхів. Жителі Центральної Європи знали його як Ейлака, брата Вурделака чи вампіра. У Франції такого перевертня називали Лугару, що іншими мовами недбало перекладали вовкулакою. Проте, як зауважив Біл, Лугару, він вимовляв це слово як Луп-гару. Слово «лу» французькою мовою пишеться із літерою «п» на кінці, а згідно правил читання, більшість приголосних у кінці французьких слів не вимовляються. Міг перетворюватися на кого завгодно – на вовка, яструба, вівцю чи навіть жука.
«А в тих статтях нічого не було про те, як знищити гламора?» – спитала Беверлі.
Біл кивнув, хоча вигляд мав не дуже обнадійливий. «У Гімалаях є один ритуал, але він досить гидотний».
Друзі подивилися на Біла. Вони не хотіли цього чути, але розуміли, що мусять.
«Він називається ритуалом чуді», – сказав Біл та став пояснювати, у чому він полягав. «Гімалайські святі могли вистежити Телуса. Тоді Телус висовував язика, а святий свого. Язики треба було переплести та прикусити таким чином, щоб дух і людина зчепилися одне з одним та лишилися віч на віч».
«Ой, мене зараз знудить», – сказала Беверлі та перекотилася на бік. Бен несміливо погладив її по спині та озирнувся на друзів, перевіряючи, чи ніхто не помітив його жест. Ніхто не помітив, бо невдахи зачаровано витріщалися на Біла.
«І що далі?» – запитав Едді.
«Ну», – відповів Біл. «Прозвучить дико, а в книзі було сказано, що треба жартувати та згадувати загадки».
«Що?» – перепитав Стен.
Біл кивнув.
Він скидався на репортера, який хоче нагадати, не сказати прямо у вічі, а просто натякнути, що він не вигадує новин, а лише переповідає факти.
«Гаразд. Спочатку чудовисько видає жарт чи загадку, потім ти і так далі по черзі».
Беверлі знову сіла, підібрала коліна до грудей та обхопила руками гомілки.
«Не розумію, як можна розмовляти з прикушеними язиками», – сказала вона.
Тої ж миті Річі висолопив язика, затиснув його між пальцями та продекламував.
«Тато працює на птахохерні».
Старий американський жарт. Якщо висунути язика, затиснути його зубами і пальцями та вимовити «My father works at the shipyard, shoveling out ashes». «Мій тато працює на корабельні і прибирає попіл», то фраза звучатиме «My father works at shipyard, shoveling out ashes». «Мій тато працює в лайні, прибирає дупи». І всі зареготали, хоча жарт був геть дитсадівським.
«Може, треба спілкуватися телепатично», – сказав Біл.
«Менше з тим, якщо людина засміється першою, незважаючи на біль», – допоміг Стен.
Біл кивнув і продовжив.
«Тоді Телус її вб'є і з'їсть, тобто її душу. Але якщо людині першою вдасться розвеселити Телуса, то він матиме зникнути на 100 років.
«А в книзі говорилося, звідки беруться такі істоти?» – спитав Бен.
Біл похитав головою.
«І ти в це віриш?» – поцікавився Стен.
Здавалося, він спробував поглузувати, але йому забракло духу.
Біл знизав плечима та відповів – майже.
Він ніби хотів додати щось іще, але похитав головою та замовк. Едді почав неквапливо розмірковувати.
«Це багато чого пояснює. Клоуна, прокаженого, вовкулаку і, гадаю, мертвих хлопчиків також», – обмовився він і глянув на Стена.
«Настав зірковий час Річі Тозіра, людини тисячі жартів та мільйона загадок», – вигукнув Річі голосом диктора кінохроніки Мувітон.
«Якщо доручити цю справу тобі, то ми всі помремо», – сказав Бен. «Повільно, у страшних муках».
Невдахи знову зареготали.
«То що ж нам робити?» – запитав Стен, але Біл знову лише похитав головою, хоча й підозрював, що відповідь йому вже відома.
Стен підвівся.
«Давайте підемо кудись в інше місце», – сказав він. «Я собі все гузно відсидів».
«А мені тут подобається так гарно і прохолодно», – відказала Беверлі та глянула на Стена. «Здається, ти хочеш утнути щось дитсадівське, наприклад, спуститися на звалище та покидати камінням у пляшки?»
«А я люблю бити пляшки», – сказав Річі та зайняв позицію біля Стена. «Це мій внутрішній JD, крихітко».
Він підняв комір сорочки та взявся величаво походжати довкола, наче Джеймс Дін у бунтівнику без причини.
«Мені болить», – похмуро вимовив він, потираючи груди.
«І стало все, тямиш, батьки, школа, суспільство, усі, вони тиснуть на мене, крихітко, вони...»
Лайно закінчила Беверлі та зітхнула.
«У мене є петарди», – запропонував Стен, і всі забули про гламорів, маніту та невдалу імітацію Джеймса Діна, щойно Стен вийняв із кишені штанів пачку чорних кішок. Навіть Біл здивувався.
Black Cats – автентичний китайський виробник фейерверків з 1902 року. Чорна кішка в китайській культурі – символ щастя і успіху.
«Господи Ісусе, Стене, де ти їх роздобув?»
«Дістав від того товстуна, з яким інколи ходжу до синагоги», – відповів Стен. «Виміняв на купку коміксів про Супермена та маленьку Лулу».
«Так давайте їх підірвемо!» – захлинаючись від радості, заволав Річі. «Давай підірвемо їх, Стенні, я більше ніколи не казатиму, що ви зі своїм батьком Христа розіп'яли. Присягаюся, що скажеш? Я всім казатиму, що в тебе маленький ніс, Стенні, що ти навіть не обрізаний!»
Тоді Беверлі аж завищала та й справді мало не захлинулася від реготу, встигнувши прикрити обличчя руками. Засміявся Біл, потім Едді, а за мить до них приєднався і сам Стен. Відлуння сміху прокотилося по широкій, мілковідній гладі Кендаскік. То був звук літа в переддень 4 липня, такий же яскравий, як і сонячні промені, що відбивалися від річкових хвиль. І ніхто не помітив пари оранжевих очей, які стежили за дітлахами крізь зарості терену та безплідні кущі чорниці. Смуга чагарнику розтягнулася на 30 футів попід берегом, ліворуч від невдах. І посеред тих заростів знаходилася одна з нір морлоків. Оранжеві очі, кожне по 2 фути в діаметрі, витріщалися на них саме з тієї бетонної труби.